Ég heiti Margrét Gunnlaugsdóttir og nemandi í Háskóla Íslands í þjóðfræðideild. Í dag 7. ágúst 2003 og ég hér ásamt Sigurði Sigurgeirssyni. Sigmundssyni, sem ætlar að segja mér frá sögu fólksins sem bjó á eyðibýlinu Auraseli í Fljótshlíð. Gjörðu svo vel.
Já, takk. Það nú kannski erfitt að segja hvað er á að byrja, en það eftir best að byrja á því að þessi saga sem ég þekki, hún byrjar í Múðuharðindum. Það var frændfólk mitt eða allavega farfeður mínir sem áttu heima austur á Núpum í Fljótshverfi. Þau hröktust eins og fleiri undan skaftareldum, vestur sveitir, í leita að betri kjörum. Þau voru eins og fyrir farin að svelta þar heilu hungri og flest uppurið í þeirra búi. Þegar þau lögðu af stað, minni mig að þau hafi átt tvo hesta sem þau voru með farangurinn sinn á og börn höfðu þau með sér líka sem voru blasin. Það er maður rétt. Og þau fóru sem sagt í móðunni, blámóðunni miklu, út yfir Mýrdalssand og komust við töluverða mannraunir út í Reyniskarfi þar sem þau höfðu nokkuð langa viðdvöl því að konan veiktist þar og ef maður rétt að dóna hennar hesturinn líka. En þau héldu svo áfram för sinni þegar þau höfðu afl til og þau komu út undir Eyjafjöll. Ég held ég megi örgulega að segja að það verið hausti til og í grenjandi rigningu og náttmyrkri lögðu þau í Markarfljót og komust yfir fljótið. Trúlega hefur þannig verið minna heldur en í dag vegna þess að þá var Þverá hluti af Markarfljóti. Markarfljót var anþá út með Fljótshlíð og þá hefur trúlega verið minna vatn í fljótinu en þau voru að þreifa fyrir sér þannig í myrkrinu, rakin og köld og rákust þá á húskofa sem að reynda var nú ekki merkilegur og bjuggust þar til nætur dvalar. Það var for í gólfinu en einhver þurr stallur þar sem við ætluðu að reyna að setjast upp. En maðurinn hann fór að gá betur í kringu sig og þá fann hann annan kofa sem var miklu þurrar og betri. Þetta var þá sel frá Breiðabólstað, prestsetrinu þar. Og þarna höfðu þau nættur dvöl og leið þokkalega. Nú, það var ekki að því að segja að fljótlega þá fór Páll, þessi maðurinn. Ég gleymdi hún að geta þess að kona hétt Guðrún Þorsteinsdóttir og var ættuð frá Arnbjarnarlæk í Borgarfirði. En þá fór hann að Breiðabólstað til að falast eftir því hvort hann geti verið þarna áfram í Auraseli. Og það tókst presturinn, ég held hann hafi heita Stefán, ég man það nú ekki glögglega. Það segi nú frá þessu öllu í segna þáttum Guðna Jónssonum. En hann, þeim samt í svo að hann tæki að sér að fóðra fyrir hans sauðfé þarna í selinu. Og hann var nestaður út frá Breiðabólstað og þar kem ég nú í þessari sögu þar sem ég styðist við munnmæli en ekki það sem er skráð á bók að það þótti fólkinu á Breiðabólstað daldi með ólíkindum hvað bóndi þessi maður var horraður og illa fram genginn eftir veturinn því að honum var nú skammtað svona þokkalega. En þá vissi fólkið ekki af því að hann var með fjölskyldu með sér í selinu og þess vegna deildi hann vatnum sínum með þeim og hafði náttúrulega minna til að borða það sjálfur. Nú, ég kann nú ekki að segja svo sem margt af þeim, nema þeim búnaðist nokkuð vel þarna og þegar að framliðu stundir að þá tók síðan sonarsonur konunar, hún var til gift við búið þarna Ögmundur í Auraseli sem að gerna var nefndur Galdra Ögmundur og var margt merkilegu kall. hann honum búnaðist líka vel og hann var gjarnan fengið til að aðstoða fólk við ýmsa hluti. Sjálfsagt hefur hann bæði verið vel greindur og athugull kall því að hann var iðulega fengið til að veita vötnum sem að þá voru að gera usla bæði austum í fjöllunum og nú sló náttúrulega fljótið og álar úr því og sagan segir að hann hafi notað svona torkennileg meðul hann hafi gjarnan vilja fá freskött og ullareyfi eða eitthvað þess hattar sem að hann fór svo með laumulega og leit engan sjá hvað af því var en kvíslinn eða áinn sem að veita átti fjall svo fljótlega í þann farveg sem óskað var eftir að hafa búin að hafði signa yfir það með sínum aðferðum. Nú síðan er, ég veit ekki hvað að segja með þetta fleira nema að afkomendur þeirra, Guðrúnar og Páls, það var einn þeirra var Guðni sem bjó Arnarhóli í Vesturlandi og Guðni sonur hans var síðan langafi minn. Svo þetta pínandi skilt mér. Ég man nú ekki að segja fleira frá Aurasíli nema með síðustu ábúendum þarna var Ágúst Kristjánsson sem er nú ekki mjög löngu dáinn og hann var fyrir þjólana, það kviknaði nú í þarna hjá honum þegar hann var þar og ég held að það hefði svona smá saman verið að fjara undan búskap þarna því að þetta væri ekki landmikil jörn nefnilega þetta var bara sjön frá Breiðabólstað og það hefur sennilega bara ekki verið nægilega mikið land eða gott til þess að veri hægt að framfleyta þar nú góðu búi enda var náttúrulega þver á búin að stórspilla öllu landi þarna bæði með framfljóðsliðinni og þarna megin þessi bæri sunnan þverar svo ég hef nú ekki fleiri um þetta að segja í bili
Nei, hvað er þess?